sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville. 21h30 na Bukavu, na Est ya République démocratique du Congo. Vous allez Kolanda, VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo et pesa melibino na Marius Murunga, na Edi Sango. Patou Makala la Alimasi, na Justin Twaits, na Zalibongo Onzela Amasini. Sima Bitumba Biebizala Kikoleka, na Mboka, Bakelimi Beko, ya Mboka Ruchuru, basangana kimokolo mwalelo, pona kopesa makanisi mabango na Mae Mazali Koleka, na Mboka Ruchuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux aussi.
Na ingumba beni si ekompe si nekat beni ba telemisi mokano mwabango mwa greve pe ba yekoli bazongeli nzela kelasi
ya beni tout va bien parce que tous les enseignants sont là et les trois quarts d'élèves.
8e festival international de cinéma ya Kinshasa et fungola ka bikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre moleki et outi kokanga bikuke na yango.
Place Moussou Sezati à Relaxaba Film. Et cadre idéal, les Ali Festival International de Cinéma de Kinshasa. Et la Nenge Tokome Mokola Souka, de Sepeli, et de Sepeli Mingi.
Namasolo Mabiso Mabonzindo, Bamoukou Mokolo Mwalelo, Edi Isango Ayambi, Mponabiso Julien Paloukou, ministre et industrie, Yakolo, Congo démocratique, Tokolanda Bango, Natango, Namoatango, Nasima Mwatango Moke, Kasisika, Tolanda Nano Basango Nabiso, Namokuse, Na Edi Isango.
Masasi matika kikubeta uto butubwa lobi na chanzo mbuzi na runyoni na teritwari ya Ruchuru na Nord Kivu epai wapi batomboki bakotaki na butu ya mokolo mwa eyenga. Mulobeli Bolandi ya mampinga maikolo Congo Demokratike General de Brigade Sylvain Ekenge alobi eti ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki. Baiki na bavandi ba kimaki ba komi kuzunga kolanda chef ya gupma ya jomba mampinga ma ekolo Congo Demokratike ma pamela ki lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasiba M23 na liyebisi mukambi na bango Bertrand Bisimwa a chaki manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liyebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 ba kimaka pe bazalakande na Uganda. RDF mampinga mawanda elobi eti atambala eye ba yebafunda miko za laba M23 ba utakinde na Uganda pe ba kimili susu kuna sima na mampinga ma RDC kubinga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. Asher au commissariat ya ONU pour Nabakima Bitumba elobi ezali motango ya koleka esalami mokolo moko uto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zongeli mosala ya misala ya bosembu esalami lelo na Kinshasa na miluli di bosoli ya mokonzi ya mboka pe na bankumi misusu ya mboka. Procureur général ya Conseil d'État Octave Telaziele asengi ete makasi mapesama mingi lisusu na ministère public mpona maye matali botiami o mosala ya mikano ya Conseil d'État pe na maye mabengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batelemelaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te wutu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liyebisi pe alobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso azomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom dizali kobanga eti ya tindama na bobumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville ezali kati na bikolo zomi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liyebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe. Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, pe Turquie, ndebi kolomisusu, bizali na mukanda yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika, ba senga kilobi na cour constitutionnelle, kusakola ete ekokite kusambisa kliya na bango. Ezalaki mokolo ya mibale tu na audience ya mibale ya bosambisami. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azalaka lisusu na ibunga ya ministre wa yambo te uto mibu mingi, pe mobeko elobi cour constitutionnelle esengeli esambisande mokonzi ya mboka pe ministre wa yambo bazali na ibunga bazuzi. Ba kutaki kinzonzi pona likambo yango pe bakoyanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a komi na Paris engumba mokonzi ya ekolo France e pa wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozongisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse bozali kulanda bongo sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA. Na Rutshuru epayi wapi basimba minduki babundisaki mampinga ma ekolo de Congo Démocratique na mboka Ndiza Tshanzu mpe Runyoni na ituka ya Nord Kivu baike bakima kibandako na bango na kokima lokito ya masasi mpona kokende na mboka Uganda. Aser au commissariat ya Nations Unies mpona bakima bitumba elobi ete batokoleka nkoto zomi na moko bavandi ya Tshanzu Mbuzi na Runyoni bakimaki na Uganda. Na ngambo na bango bakilimi beko ya Rutshuru basangana ki mokolo mwalelo mpona kopesa makanisi mabango na maematali makambo mai. Tolanda na bolai ya Fiston Isemwami.
Kulikila mai mazo salima na Rutshuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga FRDC na Ndiza Tshanzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru netuka Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Rutshuru basangana ki mkolo na lelo pona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mapinga pe na baimboka. Mulobi na bango obsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour
to kokite ko vanda kimia na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango tozo pesa longone mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazobundela biso tozo pamela makasi bozangi kimia na Rutshuru o basimba manduki bazali kotumisa makasi bayi mboka tosengi na ba FRDC bayi kampiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimia na Rutshuru pe na etuka mobimba
d'user de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la province.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka bayeba na kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala basengi na bango bayeba na kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population de
to bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala o mapinga bazali kosala pe bayeba boni boni bakobimisa na poisa monguna tosengi na bango baba ndo kozoka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ekengi mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile ya Rutshuru na ngambu nango elobi te bayeba kima bandaku na bango ungambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi bayi batikala ungambu ya Congo Démocratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango emembusa mukanda azolobela ngo
kutokana na mambano iliyoonekana jana kwenye Ili watu wengi ndani ya groupement ya Busanza
waliweza kulikila bitumbana oyo esalemi bato bele baibaki na kokima bakendaki na Rutshuru centre misusu na kisigari pe na Rugari bakasi bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo kasi misusu pe na ba famille d'accueil ba oya koto ba komi kozonga na banda kuna bango malem malembe ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baibi na onte soki makambo sukeli wapi bato bele bazo nyuka masiko kuna ebele bazana bile roulé sujuté maipe ezate tosingi na bakonza mboka baya kotala bandeko oyo bapesa bango mateya oyo kosenga na bango baye bakozonga na bandako tosengi na bakonza mboka susu basilisa basimba manduki nyonso o bazotumisa baimboka na likelo oyo ya état de siège
nani turarambiwe na wengine watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize
to simba te territoire ya Rutshuru utambula koleka na tukumi bale kimya ezala kakate basimba manduki batumisaka pe koboma bayimboka na zabongo fiston isemwami uta engumba Goma pona mongongo Amerika.
Kaka na ingomba Beni, Siekompe e Sinekat Beni, ba telemisi mokano mwa bango mwa greve. Ba ekoli ya ba ekoli publik mpe prive, ba siliko banda kelasi na bango. Bozo mi kelasi boye bo pesi esengo mingi o mitema mya ba ekoli. Erika Smwisi atambola ki lelo o ba kelasi nzike ya ingomba Beni. Tolanda bango.
Tozwami awa na ekol d'application na ingumba Beni ou etuka ya Kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli nzela ya kilasi. Ona koteza lumande directeur, ya ekol d'application ya ingumba Beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya Beni, tout va bien, parce que tous les enseignants sont là.
Epa nangai na epe ya Beni, nyonso ezali mala mpwete bala kisiban so mazali. Yeko lepe bazali kuya, na yango to sepele mingi. Basusu kati ya bala kisi bazali kuzwa mbongo na bango uitinda makanambula matari. Basusu kasite, to sengi na baamoti kutinda bana basusu bayi bazali kubandaku.
Nous prions parents qui n'ont pas encore envoyé les lettres d'envoi les... Ce qui reste encore la maison.
Yuma Paloume Félicien, directeur des disciplines à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongili nzele ya kilasi, poète mboula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient en...
Yasolo lelo, atakoba na Kinshasa ba zalaki kosolola, pona kuluka solution, lelo to sili kubanda na kilasi awa na Beni. Yango zali kosepelisa biso mingi. Na yango tozali kosenga na baboti, bayi batindina na bana te bakoka kubatinda oba kilasi po ete tozali na retard. Biso tozali kosenga ete tofutama lolenge longobani. Ya mibale, tosengaki na mbula matari ya ekolo kuko demokratike, kotalela mikakatano mia biso balakisi na Bozindo. Tolingaki pete toko kakofuta malolenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosola la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasi ba kompromi o ezwa mi, esengela kito bandela nzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution, mais bon, selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le.
Ongambu ya ba yekoli, ba sepele mingi na komono ete bazali kozwa mate ya atako bazali na ritard.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de.
Epe ba boti na sepele mingi na ba bazali ko tinda bana netingai o kelasi. Po ete tozalaki penza komilela, ba susu basila ki kobanda na kelasi kasi biso awa na Beni. To zalaika kaubandaku. Ngaina zalaiko sepelate po ete ba ekol prive, e zalaiki kotanga. Kasi lelo nazali ya kosepela po ete nazali na kilasi na ngai.
C'est une bonne chose vraiment, c'est déjà une bonne chose pour moi, de voir qu'il y a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment, à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque...
Na ebisi na bae batikali bako kakuya po ete tobandi kotanga. Soki batikali, bazali kubungisa mingi na biangami klai kombi bonowe ya institut de Beni. Sango tuyambi uto bilo ya sieko pesine kat u etandu mobiba ya etuka ya nord ya Kivu kila si esili kobanda Beni Erika Simwisi pona VOA Afrika.
Merci Mingi Erika Smouissi pour un reportage hier. 8e festival international de cinéma de Kinshasa et Fongwamaki et Fongola Kabi Kukena Yango mokolo mois le 2 novembre et Kangaki Bikukena Yango mokolo mois yenga moleki bato bauta ki bipai na bipai pona kwa ko tala ba film et yeba acteur congolais na ba pa ba susu ba ki ko lakisa Veo Lingala ezala ki wana pona ko zwa maloba ya bato bato baye ba yaki na festival eyi tolanda bango na elobeli ya chuchu kahoa.
Veo Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana mobongisi ya milulu miye ya festival alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi ndenge leki eza promesse otopesaki population kinoise e basinefile na basineaste que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival il fait ça les mains. Parce que les vitrines, oyo, les amis qui ont œuvre, il y a réalisateur, il y a cinéaste, habipa union sans moukini. Place Moussous et Zatia au Laksaba film. Et cadre idéal, les amis festival international de cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo Asalaki Moussala ya membre ya jury international ya court métrage a beti cette été ba congolais ba ibazali ko sala musala ya film bazali ko sala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona ko sala promotion ya musala moyempo ete eye bana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet par rapport à ma panel wana il y a eu des gens qui sont venus batubatali basepeli parce que mingi batubatali non comprendre te que au koki ko sa la film et puis au koki ko te kango na niveau national puis na niveau international. Alors à ce moment-là, que mes gars copient ça, tu m'appuies sur les solutions. Il y a des gens qui n'ont pas ça là. Quelle qualité y a film et fouet ça là. Quelle qualité y a contenu y a film et fouet ça là en haut pour que au parvenir quand même y a qu'on commercialise film et voilà, à niveau national puis à niveau international.
Veo Lingala et Pisa Kimpe micro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya Bukavu liba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais esengeli basimbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi, je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font.
Ma film est Kolo Congo, Missus Weza Malamu, Missus Ute, Ezala Kaka Kaboye. Le Kola ma film est français, Topé Ivoirien, Missus Malamu, Missus Mabe, Nganaibi, ba réalisateur, ba auteur, pe ba comédien, Mingi, ba Salaka Mosala Yaki Toko, Oyopenze Sengeli Kokabola. Film est le Kola Heart of Africa, na Teka Kiyango, na ba compagnie en Pepo. Film est le Kola ba Kolo Musique International, na Teka Kiyango, na Canal Plus. Pena TV5
elenge mobali na nkombo ya Gilan Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye
na moni vraiment toza na temps na moni ba exposition ba création na biso ba technologie par en termes ya technologie d'information de l'information na moni pe ba stand ebele ezali na moni ba concert na moni ba stand comment on appelle ça les stand up les big up. Donc, freestyle. Donc, au moins, il y a que exposition et talent. C'est ce qui va permettre promotion à culture Nabiso et Zalapé, tu vois, à l'étranger, genre une culture superbe, quoi.
Milulu Mialolenge à Finkin, Festival International et Cinéma à Kinshasa, Mikosa et Malissou Soumoubou Mokoya, Mpe, Babongi Sinayango, Balobi Ete, Bakosa la Milulu Miamonene Kolekam, Mpe, Basengi Namboula Matari, Etia Loboko, Mpo Namisa la Miango. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Merci mingi Chouchou Kao pour un reportage ayé. Tokomina Ngonga, Yakulanda Masolo Mabiso, na Bozindo. Lelo, Edi Sango, un baki pour Nabiso, Julien Paluku, ministre ya industrie, Yakolo Congo démocratique. Na Masolo na Bango, Basololi, Lolenge Kani, Bikolo, bi Afrika, bi Bizali na ba minere na Bango, Bakoki ko banda ko sala Bango moko ba batterie. Ezali ete niami balé à Masolo na Bango, Tolanda.
Pour création de valeur, on a dit que to extrait ba minerai na biso so soki na Katanga soki na Tanganyika soki na Kivu soki na Kasai soki wapi to se limité te ko extrait ba minerai wana mais to transformer pe yango na kati ya Congo na biso wana esengi to za na électricité esengi to za na biloko mosusu yango nde président alobi il faut to benga batu nyonso to sangana awa na Kinshasa ba expert congolais ba expert internationaux to yebisa bango ete banda lelo toko exporter lisusu te ba minere na biso à l'état brut. Il faut mutu na mutu aye ba ke banda lelo esengeli to transformer ba minere na biso po population ezomona likambote depuis 1960. To sala ki ba exportation ya ba milliers de tonnes ya ba cobalt ya ba cuivre mais kaka misère ezo continuer na Congo. Po na nini toko transformer te ba minere wana awa epai na biso.
Est-ce que vous avez déjà ba disposition so busanga nyana ke Congo pe bando sala boye bando transformer boye wando sala boy to pe bondo tindango na Algérie te wando tindango na mboka mususu pembeni ya te po babando transformer.
Oui, déjà le fait que président Nabiso za président de l'Union africaine wana profiter na moment wana ya leadership o azana ango likolo Afrique mobimba po a mobiliser baninga na ye ba collègue na ye aib se bango mais a vous mes collègues pourquoi est-ce que toza ba profiter ba minerai mais l'Afrique c'est le dernier continent du monde à traîner dans la pauvreté. Donc président Nabiso Félix Tshisekedi sikoyo avant a pesa pouvoir naye na président Moussa 2022 alingi Afrique na Congo ezonge la leadership wana na ba producteurs ba minerai pour que dans l'avenir désormais l'Afrique se souvienne que tango Félix Tshisekedi zaki mokonzi Afrique mobimba asali saka biso to installer chaîne de valeur ya ba minerai na biso et to pesa ango valeur au lieu to banda ko
wana ezana niveau Afrique mais na niveau Congo e uzwa nini ba mboka mususu na otolo ba Rwanda tout ça
wana ezana niveau ya Afrique. Mais le problème, c'est Congo na biso nde eza na presque 80% ba minerai wana to lobela. Omoni, ceux qui par exemple aujourd'hui to bengi Guinée, to bengi Zambie, to bengi Zimbabwe, bango baza pende na ba 1,5% alors que tozana 60%. L'ambition ya président de la République eza ko loba ete, ceux qui biso tozana 60%, bino bozana ba 1-1-1 wana. Ceux qui bo continue ko exporter ba 1 na bino wana et ko sale sa kabino te, to sanga na biso ba africain, ba 1% na bino na ba 60% na biso toti ango elongo po eza la lingomba moko toko opoze ango na ba continent mosusu po tozo ba dividend po na development ya continent africain.
Lobi makambo conscience est-ce que conscience on est déjà te toyebi Congo et sala code minier mais code miango est et ça l'a appliqué pensaté bon tout ça coûte un moratoire c'est-à-dire tout chango moi entre parenthèses les cycles le bas que mutumoto ta kongo bisa minerai na Congo sans ka abanda ko bongo le yango est-ce que conscience on est yango ka ekoki est-ce que vous assure que vous tient application pensa code minier de kola ezalaka.
Conscience eza ya biso ba autorité mon côté conscience eza ya biso nyonso na ba autorité na population il faut to prendre conscience que le moment est venu pour que le Congo soit debout. Je pense que message on a lo ba lelo eza ko sensibiliser na population congolaise na ba autorité yiso ba ola ngai que moment eye pour biso nyonso to sangana parce que c'est pas normal que depuis plus de 60 ans to misère ezo continuer ba misère ezo kende de pay mususu ba to bazomona lelo ko mon côté
si bamboka bapaya ya zinga zinga ya Afrika awa me bat bazumi tuna makambwana nyusu za ka na polete lokola wito salama mikoli miliki na Uganda bat balobi bo mokonza mboka kekuna bayukani me makamongo pe balo barate est-ce que makamone uza na pole go beneficie penza na nini kutu bazuze la kutu ebisa bango polele boyukani wane za nini na Rwanda na Uganda
soto bandi kole la lela o Rwanda o Uganda o Sudan o Zambi o tokosale loko mokote gana kanisi mikolo oyo il faut kaka toi barque la RDC toza au centre à développement et Afrique. France Fanon à l'obaki boye, le continent africain a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre.
C'est au bango kala batunyo sbayebi mobutu kutu azako lo bango mingi na ba discours na il.
Oui, elingi koloba boye, sans te prendre conscience que gâchette wana ya revolver eza na Congo toko déclencher développement Afrique mobimba. Toti kaka kakolela lela au Rwanda au Uganda au Tobanda musale pe na biso. Et puis otoko yeba seke ata soki to sali nini toko évoluer biso Congo biso mon côté toko évoluer na baninga monsus ba voisin na biso toko déplacer ta voisin mon côté o esengeli to yeba seke on doit faire avec tout le monde mais dans un partenariat où biso ba congolais tozo tirer profit na ba biloko na biso. Il faut to yeba ke ba Rwanda wana ba Uganda ba Zambie ba Angola ba coexister ti nzambe akoya. Alors il faut que to sala nyoso po biso to améliorer politique intérieure na biso po bango ba banda kunde ko dépendre na République démocratique du Congo.
So, mais bazo bazo dépendre déjà na République à Congo mais bazo zwa ko le kabiso so ko tali makambo ezo sala ma par exemple na Rwanda yango balingo yeba mingi konta ango boyo kanango za kinini.
Bongo so ki to continuer ko lela lela. To ko bana ko lo nini ko transformer politique na biso po to inverser tendance wana bango ba banda nde ko ya na Congo. Ngana kanisi biloko na ele kaki batu nyoso ba lobela ki ango mais oyo eza na biso azo sala eza ke bikolo nyoso ya Afrique ba yeba ke leader mondial ya cobalt ya lithium ezali République démocratique du Congo mais po to tirer profit na ba minere na biso il faut peut-être zala en paix avec tout le monde parce que vous savez c'est comme quelqu'un qui a de l'or. Il ne faut pas, quand vous avez un morceau ou un panier d'or, vous le laissez, ça une politique de protection. Donc sengi na biso comme autorité à Congo po to zala na panier d'or mutu nyoso alingi a côté lango il faut qu'a to construire une politique intérieure oyo ko protéger or na biso wana po ba o ba koya atazu balingi bazo yango mwa muke ubie balia baye bake ekozande biso to ko pesa bango balia pa bango baya kozua oyo biloko na biso sake biso to yeba
baby Congo ibanda makambo bwa kala basala ba processus ya ba kimberley ba certification tout ça mais ce que yango ka epekisa ka ba mine na biso ebima ebima kana ngo kana muyibi a même susu ku ba botola na makasi yango nde ko pekisa biso to zanga tout ce que la kana position ke ba voisin de ba bénéficiaire na yango
moni chaîne de valeur haute ni to créer pour ba minerai na biso eza ko pesa ngo valeur ce qui aujourd'hui ba to ba okende ko teka ba minerai ce qui na bamboka mosusu c'est parce que to zana politique te ya ko pesa ngo valeur a supposer que muto azo bimisa minerai na Congo a oteka ngo na $15 na ba voisin na biso mais ce qui biso to ti minerai wana na $20 pourquoi ko kende ko teka ngo na $15 alors que déjà à l'intérieur du pays a to pesa ya déjà $20 c'est ça comme exemple c'est dire il faut to pesa valeur na ba minerai na biso yango e ko pekisa automatiquement ba to bakende na ba minerai et pas mon sousou parce que to pesi ango déjà une valeur qui permet à ce que personne puisse le faire sortir de l'extérieur
au lobby isengel ko banda ko bongo la ko transformer ba minerai mais to moni malgré code minyeza ba o bazo sala kuna ba chinois tout ça là na katanga na bitika msusu ba bi bazo zo cobalt mais bazo comme ça on dit concentré to poudre est-ce que yango wana bobengi debi a transformation banda bazo kango Congo bénéficier kan lo côté
ambition ya président de la république Félix Tshisekedi eza ya ko exporter ba concentré te to ba poudre te ambition na biso tango azo senga ba forum oyo eza ko pesa ba produit to li ba produit fini parce que ba produit fini wana yango de ko pesa valeur na ba minerai na biso ce qui par exemple aujourd'hui to bandi ko produire ba composante oyo salisaka na kosala ba téléphone na kosala ba voitures électriques et ko sala que ba minerai na biso ezala vraiment na mo valeur ebele na mutu akobana ko teka minerai na ye na Congo pokozala na tina te omema biloko na yo en Chine ou à l'extérieur parce que marché est bien organisé à l'intérieur de la République. Ce qui est chinois, wana na ba mususu bazana na Congo, ba obenda ba minerai na biso, c'est parce que politique mokote ezate o ya kobongola ba minerai na biso na kati ya ekolo na biso. Politique ya président ezate kobongola ba minerai nyoso na kati ya Congo po ba o même ango à l'extérieur, bango pe batala ke yazana tina te comme ba minerai à l'extérieur parce que na marché intérieur déjà, on est autosatisfait de vendre sur le marché congolais parce que le prix est compétitif. Par rapport à ba prix ezana ba nzinga nzinga lokola ba pays moso zotanga sikoyo
suka ya ninaka na biso to yambi ministre ya industrie ya école Congo démocratique Julien Paluku
merci
beaucoup.
Merci mingi na Eddy Isango oboko zala na ye kobanda mokolo mwa lobby na présentation ya masolo na biso ya sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka ya mba sango na biso sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo. Boye ba ete boko kipe kona na basongo na biso mo yesusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala boko kipe kona na biso na VOA Lingala Twitter. Ce qui tokoma ki pa na bino lelo ezala ki bongo pona lisalisi ya Fatou Makalala Alimasi na Justin Tweet onzela ya Masini Eddy Isango Nangai Marius Muhunga tozalaki o elobeli eye tokuta na bino lisusu na ngonga lobi na ngonga 18h ya Kinshasa 17h ya Kinshasa 18h na temps universel pona basango na biso esusu ezala ki bongo Marius Muhunga botika la malamu.